SBS Radio.
ሀደ ወዲ ተባዕታይ ኣስላማይ ንበዓልቲ ቤቱ ሰለስተ ግዜ ፈቲሐ ክየ እንተይልዋ ክፈትሓ ይኽእል እዩ ዝበሃል ንኣማዒት ዓመታት ክስራሓሉ ፀንሐ ሕጊ ፓርላማ ህንዲ ዘይሕጋዊ ክኸውን ገይርዎ። እቲ ናይ ሂንዱ ብሄርነት ዘለዎ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ነቲ ሰለስተ ተዕላቕ ዝበሃል ኣሰራርሓ ክፈርስ ክደፍኣሉ እዩ ፀኒሑ። እቲ ተዕላቕ ዝበሃል ቃል ብቋንቋ ዓረብ ክትርጎም ከሎ ምፍታሕ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ሰበይቱ ነዚ ቃል ሰለስተ ግዜ እንተይልዋ ክፈትሓ ሕጋዊ መሰል ንሰብኣይ ዝህብ እዩ። ህንዲ ካብተን ነዚ ከም ሕጊ ተቐቢለን ክሰርሓሉ ፅንሓ ሃገራት ሓንቲ እያ። ናይ ህንዲ ምክትል ፕረዚደንት ቫንኪያህ ናዱ ነቲ ኣብ ኒው ደልሂ ካብ ዝርከብ ፓርላማ ዝተዋህበ ድምፂ ብዛዕባ እቲ ውሳነ ገሊፅዎ። ውፅኢት ናይቲ ክፍሊ ብዛዕባ እቲ እዚ ሕጊ ይፍረስ ዶ ዝብል ድምፂ ተዋሂብዎ፣ እወ ይፍረስ ዝብል ድምፂ 99፣ ኣይፋል ዝበሉ ድማ 84። በዚ ምክንያት እቲ ዝቐረበ ቢል ሓሊፉሎ። ምፍታሕ ሰበይቲ ብህፁፅ ዝብል ክስራሓሉ ዝፀንሐ ጉዳይ ብሕጊ ዝሕትት ምዃኑ ዝገልጽ ሕጊ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል መንግስቲ ዝሓለፈ ሰሙን ይረቂቑ። እቲ ጸዲቑ ዘሎ ናይቲ ፕረዚደንት ክታም ዝተነብረሉ ኣብ ተግባር ክውዕል ክጅምር እዩ። ገለ ጉጅለ ህንዳውያን እስላም እቲ ሰለስተ ግዜ ተዓላቕ ጌጋ እዩ ዝብሉ ኣለዉ። እንተኾነ እቲ ኣሰራርሓ ኣብ ክንዲ ብመንግስቲ ብመራሕቲ ማሕበረሰብ ክኽለስ ነይርዎ ኢሎም ይኣምኑ። ሚኒስትር ሕጊ ህንዲ ራቪ ሻንካር ፕራሳድ እዚ ውሳኔ ህንዲ ንቕድሚት ትስጉም ከም ዘላ ዘመልክት እዩ ኢልዎ።
This is a historic day. The injustice that was going on with Muslim women, both the houses of the Indian Parliament have given them justice.
እዚ ታሪኻዊ መዓልቲ እዩ። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ እስላም ዝፀንሐ ዘይፍትሓዊ ነገር ሎሚ ክልቲኡ ክፋል መንግስቲ ፍትሒ ኣውፂኢለን ኣሎ። እዚ ንፈለማ ኣብ ህንዲ ለውጢ መፅእ ከም ዘሎ መስክር ምዃኑ ዓጊበ እየ። እዚ ሕጊ ብፓርላማ ምሕላፉ ነቲ ብሄርነት ሂንዱ ዘደንፍዕ ቀዳማይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ዓወት ኮይኑ እዚ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ እስላም ክግበር ዝፀንሐ በደል ዝእርም ውሳኒ እዩ ኢልዎ ኣሎ። ተቃዋሚ ሰልፍታት ግና እዚ ሓድሽ ሕጊ ንደቂ ተባዕትዮ እስላም መሰሎም ዝግህስ እዩ ኢሎሞ። ሚስተር ሞዲ ኣብ ትዊተር ዝፀሓፉ መልእኽቲ ግና ኣብ መወዳእታ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ልዕልና ዘደንፍዕ ናይ ጥንቲ ስራሕን ኣብ ናይ ታሪክ ጎሓፍ ተደርብዩ ኣሎ ዓወት ፆታዊ ፍትሒ እዩ ኢሉ። ነቲ ብሚስተር ሞዲ ዝምራሕ ሰልፊ ፒጄፒ ዝቃወሙ ኣካላት እቲ ስርዓት ኣንጻር ንኡሳን እስላም እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ኢሎም ክኸሱ ከለዉ፣ ሰልፊ ቢጂፒ ግና ነዚ ክሲ ኣይቅበሎን። ፓኪስታንን ባንግላዴሽን ዝርከበአን ልዕሊ 20 ጎረቤት ሃገራት ነዚ ሕጊ ድሮ ኣጊደኖ እየን። ኣንጻር እዚ ሕጊ ጎስጓስ ክገብራ ዝፀንሓ ደቂ ኣንስትዮ እስላም በዚ ውሳኔ ዕግበተን ገሊፀን ኣለዋ።
We are indeed very happy today and we can say this from the bottom of our
lomi azina tahgwisna lana bezi selesta sa' ta'alaq giddat koinen zitsan hadeknistiyo hijid hinan ilna bumulu libna knizarab nkhalina deknistiyo islam hugusaten nez higidma bahagos yiqbalo allwa etom zibaz hundawyan islam ab tahtaway kifli nay qutaban timirtin ኣብ ዘለውሉ ኩነታት ብዛዕባ ሕቶ ምፍታሕ ሰበይቲ እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ህንዳውያን እስላም ክኸውን ኣይክእልን ይክብሉ ነቲ መንግስቲ ዝቃወሙ ኣካላት ይወቕሱ።
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.